Eiropa top tuvāk. Rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju.
Izskatās, ka zināmam noslēgumam tuvojas process, kas tālajā 2020. Gadā sašķēla Eiropas Savienību. Jo Eiropas bagāto rietumu valstu bloks nostājās pret netik turīgajām Austruma Eiropas un Centrāla Eiropas valstī. Toreiz uzvarēja bagātās un lielās valstis, bet zaudēja mazākie, tā skaitā Latvija. Tā bija viena no retajām reizēm Eiropas parlamentā, ka balsojums sadalījies nevis pēc politiskajām grupām, bet tieši valstu starpā. Runa par dokumentu kopumu, ko mēs saucam par mobilitātes pakotni. Tās ir vairākas jaunas regulas, kas pamatā skar kravas autotransporta nozares reformu. Pats strīdīgākais jautājums bija par to, ka pārvadātājiem ir jānodrošina, ka uzņēmuma rīcība esošajām kravas mašīnām, kas tiek izmantotas starptautiskajos pārvadājumos, ir jāatgriežas uzņēmuma reģistrācijas valstī, vismaz 8 nedēļu laikā pēc izbraukšanas no tās. Ir pilnīgi skaidrs, ka šis punkts ir izdevīgs lielajām valstīm, bet rada zaudējumus Eiropas Savienības robežas valstīm un mazajām valstīm. Baltijas valsts – Polija, Ungārija, Rumānija, Bulgārija, Kipra un Malta – pēc šāda acīm redzama protekcionismu vērsās Eiropas tiesā. Pagājušā nedēļā Eiropas Savienības tiesas ģenerāladvokāts paziņoja, ka tiesai būtu jāatceļ likuma norma, kas liek kravas automašīnām ik pēc 8 nedēļām atgriezties savā valstī. Ģenerāladvokāts sniedz neatkarīgu viedokli par tām lietām, ko izskata Eiropas tiesa. Kaut gan tiesai nav saistošs viņa lēmums, tā ļoti bieži ir lēmusi tieši tā, kā uzskata ģenerāladvokāts.
Tā bija rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Arī sev interesējošos jautājumus deputātam iespējams uzdot Radio SVH mājaslapā sadaļā Amerikas Briselē. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju! Rubriku finansē SND Eiropas parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa.